Johan Delport se boodskap word aangebied deur Tygerberg Gesinskerk. Vir meer inligting, besoek gerus gesinskerk.co.za of skakel gerus die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike tuiste.
Vanoggend jou Bybel oopmaak by Romeine 8. Romeine 8, gaan paar verse daar saam lees. Toe ek hierdie boodskap voorberei het, was daar regtig 'n swaar ding in my hart, dat ek het nie gaan reg kry om die hart van die boodskap oor te dra nie. En ek hoop so dat die Here my regtig vanoggend guns gee, en dat hy vir my met hierdie tekortkoming wat ek vanoggend het sal kom help, dat jy die essensie van vanoggend se boodskap sal snap, iewers in die tyd terwyl ek die boodskap bring. Want ek besef hoe taal tekort skiet. Ek besef dat wanneer 'n mens net praat, dan is dit net woorde, en die woorde is so goed soos die konteks waarin jy vanoggend sit. So ek regtig vra vir die Here vir genade, dat hy sy hart aan jou sal openbaar. So kom ons vra die Here vir dit. Kom ons sê die oë. Vader, ons wil vanoggend vra dat U bo die tekortkoming van taal en bo die tekortkoming van die konteks waarin ek dalk mag wees op hierdie stadium, U woord sal verstaan en dat dit regtig 'n impak op ons sal maak. Ons kom vra dit mooi, Here. Amen. Ek dink dat as ons vanoggend se onderwerp mooi verstaan en ons snap dit, kan dit baie dinge in ons geestelike lewe verander. Dit kan baie dinge verander na hoe ek na my verhouding met die Here kyk en hoe ek vir die Here leef. En dit kan baie dinge verander oor hoe ek dalk my lewe na buitekant toe inrig. En ek hoop dat ek dit vanoggend reg gaan kan verduidelik. Want ek weet as ons hierdie ding snap, kan dit ons geestelike lewe regtig woema gee. Ek wil begin met hierdie storieetjie. Daar's net een persoon. Daar's net een persoon wat die koning 2:30 in die oggend kan wakker maak vir 'n glasie water. Daar's net een persoon. Daar's net een persoon wat die audacity sal hê en die moed sal hê sonder om te dink is audacity of sonder om te dink is moed of sonder om te dink maar shoo nou te guts net in te stap en te sê ek soek 'n glasie water. Wie sal dit wees? Daai koning se kind. En ek weet as ek en jy vanoggend ons kunskap kan snap in die Here, sal dinge vir ons verander dramaties. Dinge wat aanvanklik vir my effort is, hoe groei 'n mens geestelik? Weet jy wat? My kinders, ek hoef nie elke week vir hulle te sê hoor julle moet groei nie. Hulle groei. Hoekom? Want dis die natuurlikste ding om te doen. En ek dink hoekom baie mense in die geestelik groei nie, een van die redes is hulle verstaan nie hulle kunskap wat hulle het in die Here Jesus nie. En dit is wat ek vanoggend 'n bietjie met julle wil bespreek. Blaai saam met my in Romeine 8. Ons gaan 'n paar verse lees in Romeine 8 en ek gaan lees in die 83 vertaling vanaf vers 14 en dan gaan ek net weer die storie vertel in Lukas. Ek het dit 'n ruk terug vertel, ek gaan dit vanoggend weer vertel want ek dink is belangrik en is van toepassing op vanoggend se boodskap. Romeine 8 vanaf vers 14 sê Paulus baie spesifieke woorde. Hy sê almal wat hulle deur die Gees van God laat lei is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle immers nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan die heerlikheid. Ek gaan baie terugverwys na hierdie teksgedeelte toe. en ek gaan 'n bietjie stil staan op die gedagte van jy, as jy 'n wedergebore kind is, jy het tot bekering gekom en jy het 'n oorgawe gemaak. Johannes 1 vers 12 tot 14 sê, want aan almal wat Jesus aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Ek wil hê jy moet die woord kinders baie duidelik hoor vandag. En ons twee woorde wat ons gaan gebruik wanneer ons praat oor kinders en ek sal nou meer daaroor vertel. Maar ek wil kom by die storie van Lukas 15 en as jy my sou wou volg, kan jy gaan na Lukas 15 toe, maar ek gaan vir julle die storie vertel, ek gaan dit nie uitlees nie. In Lukas 15 vertel die Here drie stories. Hy vertel drie stories. Hy begin by die een storie. Hy sê wanneer 'n skaapwagter 100 skape het en een raak weg, wat doen hy? Hy los die 99 en hy loop agter die een skaap aan en hy gaan soek hom. Die klem val hier op die hulpelose skaap wat geneig is om weg te raak. En Jesus maak die punt duidelik, hier is 'n God in die hemel wat verlore skape soek. As jy vanoggend hier is en jy is 'n verlore skaap, dan soek hy na jou. Hy loop agter jou aan en hy gaan haal jou waar jy is, daar waar jy vasgevang is. Hy vertel, dis nie 'n lang storie nie, dis 'n kort storie. Hy vertel nog 'n storie en dis 'n korter storie. Hy vertel ons 'n vrou en sy 10 muntstukke, silwer muntstukke gehad. En dis interessant, hy gebruik nie goue muntstukke nie, want die mense wat voor Jesus gesit het, het waarskynlik nog nooit 'n goue muntstuk gesien nie. Hulle was net te arm daarvoor. So dit is waarskynlik 'n salaris gewees wat sy gekry het. En een van hierdie muntstukke raak weg. Dink julle dis 'n krisis? Imagine 'n tiende van jou salaris raak weg. Net uit jou bank uit. So, wie van julle sal 'n bietjie bekommerd wees? Vrou, moet jy die tiende oorbetaal? Wat gaan nie aan? Okay, so wat doen die vrou? Sy pak al die goed uit die huis uit en sy maak die woorde sorgvuldig skoon en sy kry die muntstuk. En sy gaan na die bure toe en sy sê, wees bly saam met my, want my muntstuk was verlore, maar ek het hom weer gekry. En die klem van die storie, en dit is 'n baie kort storie, is dat vir ek en jy is vir die Here baie, baie waardevol. So die eerste ene val op die hulpeloosheid van die skaap, maar die getrouheid van die herder. Die tweede ene val, die minste het niks daarmee te doen nie, hy was net weg. Die minste staan nie op in die beerse uit, partykeer voel dit so, en sê, wel ek wil nie meer in hierdie beerse wees nie, ek wil iewers langs die pad gaan lê of op die grond. So okay, so dit gaan oor die kosbaarheid van die minste wat die vrou soek. En die rede hoekom die vrou gebruik word is want vrouens is vulnerable. Weet, vir hulle was dit weet hulle was oor die algemeen maar nie in 'n werksituasie nie. Weet, anders wat ons is. So jy moet verstaan as 'n man kon hy net gaan werk het, maar vir 'n vrou was dit dringend. Okay. So twee kort stories. En dan vertel die Here Jesus 'n lang storie. En hy vertel die storie van die verlore seun. En dit nadat hy hierdie twee stories vertel het. En as jy hierdie twee stories snap, dan verstaan jy, okay, die ene te boodskap, dis 'n verlore skaap, dis 'n dom skaap, skape raak weg, dit gebeur, dit gaan weer gebeur. Daar's weet, dis nie lewensgevaarlik nie. Die minste ook, die minste kan jy terugkry, maar 'n seun kan jy nie terugkry nie. En die klem van die storie verander bietjie. Want sien, waar die minste kan die skaap kan die vader gaan soek en hy kan gaan haal, maar die seun wat wegloop is 'n wilsbesluit. Hier kom iets anders. En ek wil nou net met julle hierdie storie vertel. So Jesus vertel die storie. Daar was 'n pa. En die pa het twee seuns gehad, 'n ouer seun en 'n jonger seun. En hy het saam met hulle gewerk. En hulle het hard gewerk, hulle was lief vir mekaar. En die een seun het na die pa toe gekom en gesê: "Pa, ek het nou hierdie ding uitgekyk. Ek is nie eintlik meer lus om verder saam met jou te werk nie. Om die waarheid te sê, ek wens jy was dood. Want dan kon ek my geld geërf het en ek kon geloop het en gedoen het wat ek wil." En ek weet nie hoe dit nou werk in die storie, maar ek kan dink die pa het by homself gedink, dis dalk beter om vir my seun sy erfporsie te gee en hy's weg, as wat hy by my bly en hy wens ek is dood. En hy gee vir hom sy erfporsie en hy's weg. En ons ken die storie, ons het almal die kinderstories gehoor van die slegte vrouens en die dobbel en onthou julle die prentjies wat ons gehad het van die dobbeltafel en die verlore seun wat minste goeders gooi en alles, goeie tye, nê. En hierdie ou is daar besig, en voordat hy homself kry, is al die geld op, al die vriende is op, en hy is in 'n vreemde land, en hy kom agter in 'n vreemde land, as jy nie geld het nie, is jy nie moeilikheid. Dis maar waar ons vandag ook lewe, nê. En wat hy doen, is die enigste werk wat hy kry, is hy kon varke oppas. En die woord varke, het in die Joodse konteks baie, baie, baie negatiewe ervaring gehad, want dit was 'n onrein dier. Hier is hierdie Joodseun, wat nou varke moet oppas. En om sy desperate storie uit te wys, sê hy, die mense wou nie eers vir hom van die varkens se kos gee om te eet nie. Met implikasie, hy het nie eers genoeg verdien om vir homself geld te kry om behoorlik vir hom kos te kry nie. Hy was so honger, hy het die varkens se kos eet en hy kon nie eers dit kry om te eet nie. En terwyl hy daar is, besluit hy, dis twak, ek kan nie so aangaan nie. En hy sê, ek sal teruggaan na my pa toe, en ek sal vir hom sê, pa, ek is jammer, ek het teen jou gesondig, ek het teen God gesondig, en hy sê, ek is nie werd om die kind te wees nie, ek is nie eers werd om een slaaf te wees, en julle moet verstaan, want ons lees dagloners, en ons lees slaaf, en ons dink is een ding nie, jy het, die eienaar sou 'n paar slawe gehad het, en dan in die tyd wanneer daar 'n oes inkom, was die slawe te min, en dan het jy dagloners ingekry, net vir die dag, en dat julle weer, jou slaaf het jy voor voorsien, maar jou dagloners het jy net 'n dag salaris voor betaal, en hy moes huis toe gaan. So jy het nie 'n verantwoordelikheid om, maar jou slawe moes jy kos gee, en as die vrou kinders kry, het jy vir die kind gesorg. Julle verstaan die verskil tussen 'n slaaf, die eienaar het 'n groter verantwoordelikheid teen die slaaf as teen die lag. Hy sê, pa, ek gaan vir my pa sê, maak my net 'n dagloner, nie eers 'n slaaf nie, is nog minder as 'n slaaf. En hy staan op en hy gaan terug. En ons lees, dat die pa het buite gestaan, en is asof hy gewag het, en hy het gekyk, en hy het gekyk, en ek kry die idee, as ek die verse lees, dat die pa het amper elke dag uitgegaan, is dit vandag, dat my seun terugkom, en hy gestaan en gekyk, julle, as ek die story lees, dan verstaan ek, die lengte van die story, sê vir my, is gelaai met emosie, dis nie sommer net 'n minstuk wat wegraak, almal is bly nie, dis nie sommer net 'n skaap wat wegraak, die skaap droom, die lengte van die story, die detail, en die, weet, dat is nie minder as 3 sub-storylyne binnen in hierdie plot, weet, wat hier gebeur nie, wat sê, daar's baie emosie in die story, hier is 'n pa op die stoep, en hy verlang na sy seun, ja, hier is nie 'n skaap nie, hier is nie 'n minstuk nie, hier is 'n kind, hy verlang na sy kind, en toe sy seun ver sien aankom, toe laat hy alle ordentlikheid vaar, en hy hardloop sy seun tegemoet. En sy seun wou nog sê, pa, ek het teen pa gesondig, ek het teen God gesondig, en maak my nie, en hy kon nie sy woorde mooi klaar, en hy sê, pa, kom, en hy bring hom in, hy maak hom skoot, geef hom nuwe klere, en hy sê, kom, ons gaan nou partytjie, so groot oomblik, die pa is bly, ek wonder, as ek daai pa was, sou alles gepaard gegaan het met baie trane. Kom, wie is die ouwer? Ek wil nou gaan kyk, steek op jou hande al die ouwers. Imagine jou kind kyk jou in die gezicht en sê, pa, ma, ek wens jy was dood, dat ek my geld kon erf, en dat ek kon aangaan met my lewe. En jou kind is weg. Dis devastating. Dis seer. En jy moet jouself vraag, hoekom vertel Jesus hierdie story? Hoekom al hierdie emosie, hoekom al hierdie pyn? Maar kyk, die story gaan aan, want nou, hier is nou die seun, daar is nog 'n ander seun. Terwyl die partytjie aan die gang is, kom die seun, die ander ouer broer kom toe terug. En sê, wat gaan aan? Sê, nee, jou broer is terug, het jy nie gehoor nie? Sê, nee, ek het nie gehoor nie. En ons lees, hy is so kwaad vir die situasie, hy is so kwaad vir sy broer, hy is so kwaad vir sy pa, hy weier om in die huis in te gaan. Kan ek nie gou eers dit sê? Elke story hiervoor sluit af, so is daar blydskap in die hemel, oor een wat tot bekering kom, jy kan het lees, die twee stories, eindig elke keer, so is daar blydskap oor een wat tot bekering, daar is blydskap in die hemel, wanneer iemand tot bekering kom, en dit is wat hierdie story beklemtoon, daar is 'n partytjie, die seun het teruggekom, en die ander seun is kwaad, en hy staan buitekant, en hy sê, ek weier om in te gaan, en die pa kom later aan, en hy sê, wat is fout, seun? Hy sê, pa, ek het gewerk soos 'n slaaf. En ek het nooit 'n kalf gekry om saam met my vriende te geniet nie. En hier kom hierdie ding terug. En hy kry 'n helde ontvangs. Hoe kan dit wees? En hier is die klem waarop ek nou wil rus vir vanoggend. En hy sê vir sy seun, my seun, jy was nog altyd in die huis. Alles wat myne is, is joune. Vir vanoggend sou ek die storie wou verander om te sê, hier het ons te doen met 2 seuns wat nie een hulle kindskap verstaan het nie. Hier het ons te doen met 1 seun wat homself rebels gehou het teen sy pa gesê, maar ek wens julle was almal net dood, julle was net almal uit my lewe uit, sodat ek my geld kan kry en kan loop. En het alles opgemors. En 'n ander seun wat in die huis gebly, die voorbeeldige seun wat ons almal gedink het, jo, daai is nou 'n seun waarop 'n pa kan trots wees, maar sy hart was hy 'n slaaf. Ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar my gebed is sodat jy die kindskap wat jy het in Christus Jesus sal verstaan, dat jy nie jouself sal sien as 'n rebel nie, dat jy jouself nie sal sien soos 'n slaaf nie, maar dat jy sal sê, weet jy wat, daar's net een persoon wat in die oggend 2:30 die audacity het om by die koning in te gaan en te vra vir 'n glasie water. En dis die koning se sy kind. Dis sy kind. Ek wil jou uitdaag om jouself te sien vanoggend as 'n kind van die Here, as 'n kind. OK. Die storie. Ek gaan 'n bietjie met jou gesels oor kindskap. Kan ek 'n paar minute met jou gesels oor kindskap? Twee seuns, twee wye uiteenlopende resultate, twee verskillende impakte. En jy weet, ek het twee kinders en my verhouding met die twee kinders verskil. Die een is 'n seun en die een is 'n dogter. En hoe ek optree teenoor die een verskil teenoor, maar ek is lief vir my kinders. En julle, wanneer ek hoor dat iemand anders se kind het iets oorgekom, dan skiet die gedagtes, wat as dit jou kind is? En dit maak my benoud, en dit maak my, en dan kan ek net nie anders as om vir die Here te sê, Here, u genade is vir my genoeg rondom my kinders, u het my kinders, en dan dink ek, terwyl hierdie goed deur my gedagtes gaan, dan besef ek, maar ek het 'n Vader in die hemel, wat so oor my voel. Nou, die van julle wat nog nie kinders het nie, die jong mense van ons, wat nog nie kinders het nie, spesifiek, wat baie keer roekeloos lewe, wat hulle ouers, jy het wat gedoen? Waar is die ouers wat dit ervaar het al? Gelukkig hierna 30 dan 40 gaan raak het beter, maar wat nie, hoor, hier is 'n pa, wat lief is sy kinders, en ek wil hê jy moet hierdie ding snap vanoggend, jy is daai kind. Sê vir jou langsaan, jy is 'n kind van die Here. Dis nou as jy weergebore is en jy is 'n kind van die Here, jy het tot bekering gekom, jy het Christus aangeneem. Maar nou wil ek met jou gesels. Wat is die implikasie daarvan? Wat beteken dit? Op jou raamwerk, ek gaan vir jou 5 goedjies gee. Nommer 1. Kindskap beteken ek het nou eerstens, as ek 'n kind is, het ek 'n vader. Ek het 'n pa, 'n nuwe vader. Skryf daar as ek het 'n nuwe vader. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat ons sy kinders is, het die gees van sy seun in ons harte gestuur, en ons roep uit, Abba, dit beteken vader, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons roep uit, Abba, dit beteken vader, ons roep uit. Dis interessant, dat die gees ons laat roep, Abba, dit is nie kop ding nie. Dit is 'n hard ding. Het ek 'n pa. Ek is lief vir my pa. Ek wil gou-gou hê voordat ons verder gaan vir 'n oomblik. Ek weet nie hoe was jou verhouding met jou pa nie. Ek weet dit kan dalk wees dat jy 'n bizarre verhouding met jou pa gehad. Jou pa was regtig nie 'n goeie pa nie. Ek weet nie, maar ek wil hê vir 'n oomblik moet jy kan indink hoe dit kon wees. Weet, ek vat in my pa se huis het ek op die sitkamerbank gaan sit, en ek het my skoene uitgetrek, en ek het my voete op die bank gesit. Ek sou dit nooit in iemand anders huis gewaag het nie, want ek sou nie 'n pak slaag gekry het nie. Ek sou nie ongevalle geëindig het nie. OK? Maar in my pa se huis kon ek my voete op die bank gesit het. En in my pa se huis kon ek die yskas oopmaak, en ek hoef my koeldrank ingooi. En weet jy, daar was 'n groot klomp goed wat gebeur het, wat ek nie besef het, is van my, op my van toepassing, omdat ek sy kind is nie. Dit het ek nie besef nie. Ek het nie besef wat het beteken om 'n erfgenaam te wees, totdat hulle 'n paar jaar terug oorlede is, en ek het geld ek het nie besef wat het beteken nie. Want sien, om kind te wees, beteken nie, jy weet alles nie. Om kind te wees is net hoe dit is. Jy is 'n kind. Jy het 'n pa en jy het 'n kind. Weet jy wat dit beteken? Nee, maak dit jou minder kind omdat jy nie weet nie. Nee, dit maak jy nie 'n minder kind nie. Jy is nog steeds kind. Maar as jy nie weet wat dit beteken nie, in jou geloof kan dit dalk skade doen. En die eerste ding wat jy vanoggend moet snap is, jy het 'n pa. Jy het 'n pa wat vir jou omgee en hy kyk uit vir jou. En die vers sê dit, ons is nie meer slawe nie. Maar slawe van wat? Wil iemand raai waarvan ons nie meer slawe nie? Ons is nie slawe van sonde nie. Want wie is my vader as ek 'n slaaf is van sonde? Die duivel, die Bybel sê dit duidelik. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek het nou 'n nuwe pa, 'n nuwe koning, 'n nuwe. En julle, terwyl ek aan die een kant, en ek wil net hierdie ding sê op 'n ou lewe. As ek besef ek is regtig 'n kind, dan wil ek nie meer aangaan met die ou lewe nie. Ek wil nie. Vir wat sal ek aangaan met die dinge van die ou lewe? Ek wil nie, want ek is nou, ek het 'n nuwe pa. Ek het daai is nie meer my pa nie. Hier is my pa. Ek lewe 'n nuwe pad. Wat doen dit vir my? Wel, dit gee vir my guts. Dit gee vir my guts. Julle, weet jy, as jy weet, jou pa is die skepper van die hemel en die aarde, wat doen dit aan jou? Julle, ek loop nie koeskoes rond nie. En hierdie is nie 'n ding van ek is voorbarig nie. Hierdie is nie 'n ding van ek is trots en ek kan breebors. Hierdie is nie dit nie. Maar julle, wanneer ek in die dorp rondloop, dan lewe ek nie koeskoes nie. Ek lewe nie die hele tyd van hierdie te veel Christene het 'n slagoffersmentaliteit. O ja, maar ek kan nie dit doen nie want ek is eintlik 'n Christen. Nee man. Hoor jy, ek doen nie daai dinge nie want ek het 'n nuwe pa. Ek is 'n koningskind. Wie van julle 201 gedoen? So julle nou vertel van die vark en die kat, ok? Julle herinner daan. Johannes 1 vers 2 is 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, en die wat aan hom glo het, het die reg gegee om kinders van God te wees. Jy is 'n kind van God. Jy het 'n kind, so jy het 'n pa. En ek wil jy moet hierdie ding snap. Laat dit 'n oomblik op jou neerkom om te sê, luister, ek het 'n pa. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die koning. En as jy nou buite rondloop, dan hou jy dit in gedagte. Jy loop regop. Jy kyk mense in die oë. Ons loop nie heeltyd, dit moet my net nie bykom nie. Ek is besig om voor te berei vir die selmateriaal en ek weet, hierdie is 'n feit. Meer mense word vandag vir hulle geloof doodgemaak as nog ooit in die geskiedenis. En julle, dis mense wat hulle geloof uitleef. Dis mense wat trots is oor die Here. Dis mense wat die Vader bely as hulle God. En ek en jy is deel daarvan. Ons het iets, ons het 'n legacy, ons is deel van iets groot, julle. Nommer 2. Okay, so eerstens, dis wat dit beteken. Kindskap beteken ek het nou 'n nuwe vader. Nommer 2, kindskap beteken ek het 'n nuwe familie. Ek het 'n nuwe familie. Efesiërs 2 vers 19 sê, julle is dus nie meer ver van God nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Ons is deel van die huisgesin van God. Dit beteken ek het boeties en sissies. En hierdie is my gesin hier om my. Ek wil net hê, kyk net vir 'n oomblik rond. Vat 'n oomblik, kyk om jou. Sien jy die mense om jou? Dis jou boeties en sissies. Hulle sê jy kan nie jou familietjies nie, maar as jy slegte skoon familie het, is dit jou eie skuld. Ek het reg gekies. Skoon ma en skoon pas daar agter. Ek het onthou toe ek nog in die huis was, weet ons was 'n tipiese gesin met 3 kinders en 3 slaapkamers. Dit beteken ma en pa het in 'n slaapkamer gebly, die 2 boeties het in 'n slaapkamer gebly en sussie het haar eie kamer gehad. Nou, weet, alhoewel ons 'n kamer gedeel het, ek het my eie bed gehad. Né? Nee? Ek het daarom my eie tandeborsel gehad. Ek het my eie klere gehad. Ek het weet daar seker goed wat my eie was. En wanneer ons kos geëet het, dan jy het maar nou nie gekry wat jy wou gehad het nie, jy het gekry wat oor is, nê? Maar jy het selfs 'n plek in die sitkamer gehad. Wat noodwendig nie die beste, daai tyd het ons die Golly gekyk terwyl ons eet. Ja, dit was nie die voorbeeldigste gesin nie. Ons het die Golly gekyk. En dan het ek het my sitplekkie gehad waar ek kon sit. Elke ou het sy plek en so moet jy weet, in die gesin van God het jy jou plek. Jy het jou plek. Jy moet hier wees. En julle baie keer het my pa vir my goed gesê. En hy het my aangespreek en ek was 'n tipiese seun. Ek het kwaad geraak as hy my aanspreek. En toe ek kleiner was ek pak gekry, maar soos ek ouer word het ek nie meer pak gekry nie. Ek dink ek moes dalk nog 'n bietjie meer pak gekry het. Ek sou myself baie meer pak gegee het. Ek sou bly my kinders is nie so stout soos ek nie. In elk geval, waar was ek nou? En maar ek kon nie. Elke keer as my pa lelik was met my en met my geraas het na die buurman toe gegaan en gesê, my pa is lelik met my, kan ek nie by julle kom sit en kuier en eet nie. Nee, dit was my gesin daai. Jy los nie net jou gesin en jy gaan na 'n ander gesin toe en sê, my gesin is nou lelik, nou soek ek 'n nuwe gesin nie. Dink julle gaan my aanvaar? En weet jy wat, môre, dan maak hulle my weer kwaad en wat doen ek dan? Nadat ek het in die hele buurt gebly. Ek kom ons nie werk nie. Ek is 'n gesin, so ek het 'n plek, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid. En dis wat Paulus sê vir Efesiërs, julle is dus nie meer ver van God nie. Julle is nou lede van die huisgesin van God. Julle is lede van die huisgesin van God. Dis 'n huisgesin. Dis 'n huisgesin. Julle my dogter is nou volle tiener. Ek weet dit want haar musiek klink soos 'n geraas vir my. En weet julle, hoe ouer sy word, hoe meer hoor ek die woorde wat my pa vir my gesê het, sê ek nou vir haar, nou weet ek nie, is ek besig om oud te raak of wat gaan aan nie. Maar, weet, omdat ek nie van haar musiek hou nie, maak haar nie minder my dogter nie, stem julle saam. Sy bly my dogter, ek bly lief vir haar, ongelooflik lief vir haar. Sy moet net haar musiek sagter sit, maar ek is lief vir haar. En net so moet ons weet, partykeer, nee, gaan boeties en sissies partykeer om mekaar stamp en lelik wees met mekaar en dan gaan nog gesê word, hoorie. Moet ek julle aflaan langs die pad? Weet julle hoeveel keer het my pa gestop en gesê, klim my. En dan is allemaal toepstil, dat is ons engeltjies hoor. Ek weet nie wat sy ook doen as my pa my regtig afgelaai het, nee. Maar dit gebeur, en julle hier is huis en sin, ons is die huis en sin van God. Weet, baie keer gaan iemand iets sê wat my kwaad maak. Maar weet, ek kan nie my gesin kies nie. Hulle is vir my gekies. En ek glo jy's hier, omdat die Here jou geplaas het, en jy moet in hierdie gesin wees. Ek glo dit. En so kom ek aanvaar verantwoordelikheid vir jou. Hier is jou gesin. Oké. En ek het jou nodig. En jy het 'n rol om te speel hierso. En as jy nie hier is nie, dan mis ek jou. En as jy... As jy met jou stel van gawes en talente besluit, maar jy gaan nou net een kant sit, dan sukkel ons. Ek het onthou in die huis, hoe het ons Monopoly gespeel, en het was baie lekker gewees, en toe wil my sissie nie meer verder speel nie, maar ons het nie geweet nie, en toe gaan sy badkamer toe, en sy gaan flash die dobbelstene in die toilet af. Dit het sy nou 2 jaar terug vir my gesê. Ek was so kwaad, sy is actually in my testament. Ek het lus gehad om haar uit te haal. Seker goed gebeur, en jylle, ons is 'n gesin. Weet jy, as jy môre die dobbelstene in die toilet afflas, gaan ek kwaad wees vir jou. Maar ek gaan nog steeds lief wees vir jou. Ok. So ek moet dit nie doen nie, asseblief. Ok, so ons is in 'n nuwe gesin. Alright, so ons is 'n nuwe vader, ons is 'n nuwe gesin, die derde een is baie belangrik, dit is nuwe huisreëls. Daar is huisreëls. In elke huis is daar reëls. As jy saam geëet het, moet jy saam? Ek hoor nie skottelgoed was nie. Het almal nou skottelgoed wassers deesdae. Jy moet saam skottelgoed was. En Johannes 3 vers 9 sê, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy nie, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy in God gebore is. So, hier is 'n beleid van, ek wil nie goed doen, buiten die kerk, wat my getuienis laat skade lei nie, maar ek wil dit ook nie hier doen nie. So daar is huisreëls. Ons moet mooi speel met die maatjies, maar ook met die boeties en sissies. Nee? Nou, toe ek in die wêreld was daar ander reëls. En al 4 reëls sê eintlik dieselfde ding. Reël nommer 1 is, jy slaan nie terug nie. Jy slaan eerste. Reël nommer 2 wat baie verband hou met die eerste reël is, jy slaan hard genoeg sodat die ander persoon nie weer opstaan nie. En as hy baie sterk is, dan moet jy vinnig hardloop. Reël nommer 3 is elkeen vir homself. En reël nommer 4, as daar iets oorbly nadat jy gevat het, het jy uit die aard van die saak nie genoeg gevat nie. En dit was die reëls wat ek gehad het in die wêreld. Maar ek het nie meer hierdie reëls nie. Want Ek is in 'n liefdesverhouding met 'n pa. Dis 'n pa en 'n seun, 'n pa en 'n dogter verhouding. En hier sit ek tussen boeties en sissies. En weet jy wat? Man, weet jy, ek sou dalk my hare anders gesny het. Sit jy daar en jy kyk na my hare wat so. Sê ek, maar die ou is besig om bles te raak. Weet jy, hy kan so baie doen met sy hare. En weet jy wat? Dit is nie jou hare of nie jou hare of jou klere of nie jou klere wat maak dat ek en jy lief is vir mekaar nie. Dis omdat ons in die Here Jesus almal kinders van die Here is. Ek is lief vir jou, ok? Is jy lief vir my, ek hoop so. Maar jy moet lief raak vir die mense om jou. En weet jy, ok, daar kom tye. My broer was 6,5 jaar ouder as ek, hy het half en half, was die leader of the pack. Ok? My sussie was 'n jaar jonger as ek, sy was die baba, so ek het klassieke middelkind syndroom gehad. Dis 'n realiteit, hoor. Dis hierdie van, jy weet nie, jou broer is altyd die leier, en jou sussie is altyd die baba, sy word voorgetrek, en jy is altyd hawerend die tussen. Nou dat ek terugkijk, sien ek, my ma en pa was regtig lief vir my, maar ek het nie geweet wat om te doen met my boetie en my sussie hier om my nie. En ek het jare uitgevind later, dat my boetie was eintlik geïrriteerd met my, sy hele hoërskoolloopbaan deur, wat nie eintlik 'n verrassing behoort te wees, sien, want ek is 'n laerskoolkind, ek kan onthou hoe ek my van verkeerd gespel het, en hoe hy vir my gesê het, sies man, jy kan nie eens jou eie van spel nie. Maar ek was graad 2 man, wat er graad 2 kan sy van ons recht spel, as jy Delport, wat, wie weet om Delport te spel? Ok, so ek was nie die braaiste ene nie, ek weet, maar... maar ons is lief vir mekaar, en ons doen wat liefde doen, en liefde beteken, partykeer absorbeer ek iemand anders se tekortkominge. Ons het nuwe huisreëls, en die huisreëls hier, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor ons. Amen. gaan oor ons. En ek het nie meer die selfsugtige dryf om dinge vir myself gedoen te hê nie. Weet julle, is my interessant, dat, en sommer net iets interessant, in die Grieks is daar twee woorde vir wat ons lees kind. Dat is die seun, die hios, en die kind, wat die teknon is. En die teknon verwys gewoonlik na 'n kleiner kind. Nou, ek het nou nie ouderdomme hier nie, maar na iemand wat kleiner is. En weet, ek kan onthou hoe ek my sissie se hare getrek het toe ek klein was. Ek doen dit nie meer nie. Maar ek kan onthou toe ek baie klein was, het ek hare getrek, tot my agtersteewe se verlies. Baie bak gekry daaroor. Ek kan onthou hoe my sissie my eendag gebyt het in die arm. Ek het amper ons doelheid gekry. Moenie vir haar sê nie. En maar weet julle, soos ons groter geword het, het ons daai dinge nie meer gedoen nie. En weet julle, ons moet onthou, hier tussen ons is daar teknons, daar's kinders. Wat doen wat kinders doen? Ek verwag nie van 'n kind om 'n volwassene te wees nie. Maar dit is wat die van ons wat hios is en seuns en dogters is. Weet, wanneer jou seun en jou dogter groter word, dan kan jy hulle by die huis los terwyl jy gou brood en melk gaan koop en vinnig 'n koppie koffie saam met ma drink. En dan soos hulle nog groter is, gee jy vir hulle die kar se set en sê gaan koop die brood en melk. En dan gaan drink hulle saam met die meisie koffie. OK, jy weet, so word hulle groter en ek weet ons strewe moet wees om volwasse seuns en dogters in die Here te wees. Sodat ons verantwoordelikheid kan aanvaar vir die jonges wat die Here na ons toe stuur. En geduld met hulle kan jy as hulle partykeer mekaar se hare trek en mekaar byt. Partykeer gryp na my hare of hap na my. Ons moet volwasse wees. Ons moet seuns en dogters wees. Dis die derde ene. Die derde ene. Daar's huisreëls. So die eerste een is ek het 'n nuwe vader. Die tweede een is ek het 'n nuwe. Die derde een is daar is nuwe. Nommer 4. Ek het nou 'n nuwe identiteit. Ek het nou 'n nuwe identiteit. Galasiërs 3 vers 26 tot 27 sê: "Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God." En dan sê hy later in vers 27: "Julle het nou almal deel van Christus geword." Julle het nou deel van Christus geword. Ek het nou deel van Christus geword. Onthou, ons praat oor kindskap, jy moet jou kindskap aanvaar. Ek wil net hierdie gedagte sê. Wie van julle het al 'n gym lidmaatskap gehad? Wie van julle het die eerste maand goed gegym en daarna nie verder regtig mee gegym nie? Kom aan, wees eerlik. I won't judge you. Okay, all right, so julle ken dit. Nou, om 'n gym kaartjie te hê met my fotootjie en beteken nie ek gaan gym noodwendig nie. En ek wil hê jy moet sien, hier is nie 'n klub nie. Tygerberg Gesinskerk is nie 'n klub nie. O, jy weet, ek gaan 'n bietjie soen toe en weet, nou is ek 'n bietjie deel van hierdie groep en maar jy weet oor 2 maande dan raak dit nou flou en lou en dan gaan ek ook maar nou nie meer nie. Hier is nie so nie. Ons hier, die Here het in ons wese kom verander. Jy weet, die ding van aanneem om kinders aan te neem en Alex sê sal nou weer 2 of 3 jaar terug het ek hierdie ding verduidelik om te sê iemand wat aangeneem is as ek my sissie se kinders aanneem. Nou okay, kom ons vat vreemde mense want ek weet nie hoe die werk hier DNA nie. As ek iemand vreemde se kinders aanneem, kan ek hoe lief wees vir hulle. Ek kan my testament aan hulle bemaak, maar hulle kry nooit my DNA nie. En baie keer leef ons met daai ding van ek is aangeneem deur die Here. So ek is half en half die stiefkind of die aangenome kind. En so ek aanvaar nooit my kindskap nie. Maar as Johannes 3 mooi deurlees, wel die hele Johannes het hierdie hart van God. En Johannes 3 praat van weergebore. Ek is weergebore. God het nie eendag net gesê, hoorie man, ag kom wees maar nou deel van my huis nie. Hy het my kom nuut maak. Hy het vir my 'n geestelik 'n nuwe DNA gegee. Dis ek kom toe ek in die wêreld was, kon ek kerk toe gegaan het, ek het probeer het om heilig te lewe. Sou dit nie reg kry nie. Maar nou is ek weer gebore. Nou wil ek die regte doen. Dis my lekker, weet julle, ek wil Bybelstudie doen. Ek wil die woord van die Here oopmaak. Dis my lekker. Ek wil kerk toe kom. Ek wil julle hier sien. Ek wil koffie saam met jou drink. Dis my lekker. Ek like jou baie. Nie omdat ek grand is nie, maar omdat die Here iets in my hart gedoen het. Sien, wat sê jy nou eintlik? Nou, 'n paar sal nog dink oor hierdie ene. Net so, weet jy, jy is 'n kind. Jy's weer gebore. Jy is nie meer die ou mens wat nou jouself net nie meer kan help nie. Natuurlik, jy moet nog steeds opstaan teen die ou gewoontes. En dit kan wees dat jy nog 'n kind is in die geloof en jy het nog om te groei. Ons gaan daai pad met jou stap. Maar ek stap nie die pad omdat ek bang is ek gaan hel toe nie. Ek stap die pad omdat ek lief is vir die Here. Amen. Amen. Dit is belangrik om te verstaan. Dit is nie aangeneem nie. Ek is weergebore. Nommer 5. Kindskap beteken ek het ook nou 'n nuwe erfenis. Ek het nou 'n nuwe erfenis. Kolossense 1:12 sê met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Nou okay. Erfenis het 'n paar betekenisse en ek wil net die basiese een gee. Gaan oor jou burgerskap. Maar dit gaan oor meer as dit. Gaan oor die ewige lewe. En dit is my erfenis is nie meer in hierdie aarde nie. My erfenis lê nie in hierdie wêreld nie. Ek is nie verknog aan hierdie wêreld nie. Wanneer ek verknog raak aan hierdie wêreld en my hele strewe en my hele doel is om myself dieper te my wortels dieper te skiet in hierdie wêreld, dan raak my kinskap vir my minder werd. En daar's 'n storie van dit. 'n Pa wat na 'n seun toe gegaan het en gesê het, "Pa, gee my erfporsie vir my, ek wil dit gaan spandeer." 'n Seun wat sy hart verhard teen sy pa en sy rug draai op sy pa en wegstap. En voluit vir die wêreld gaan. En weet jy, dit kan wees dat ek hier is en ek is regtig weergebore, ek is 'n kind van die Here, ek is op pad hemel toe. Maar ek is besig om varke op te pas omdat ek my lewe vir die wêreld gee. Die Here wag, hy soek jou terug, hy wil hê jy moet kom, moenie daar bly nie. Maar dit kan wees dat jy ook hier sit en jy sien jouself as 'n slaaf. Ja, ek moet net altyd werk en ek moet altyd en jy sien jouself as 'n buitestaande. En die pa sê vanoggend vir jou, maar luister, wat myne is, is joune. Jy het 'n erfporsie, jy het 'n erfenis in Christus. Jy's gered, jy's skoon gewas, jy het 'n nuwe lewe. Hoor, jy word nie 'n kind van die Here soos jy groei nie. Jy is 'n kind van die Here en daarom groei jy in hom. Ek hoop sodat die Here vanoggend vir jou hierdie ding van kindskap in jou hart kan mooi oopmaak en oopbreek. Julle, kindskap beteken ek wil nie teruggaan in my ou lewe toe nie. Wie van julle sal doelbewus varke gaan oppas? Wie van ons gaan nie uitstap en sê, "Yes, ek sou sommer so lus om weer tot bekering te kom. Ek gaan pas sommer varke op en ek gaan mors my lewe op en ek kom dan terug." Nee, ons doen nie dit nie. Dis een ding wat my kindskap vir my beteken. Ek is gered van daai lewe. Ek wil nie teruggaan soen toe nie. Maar aan die ander kant ook is daar iemand wat 2:30 in die oggend kan opstaan en die koning kan wakker maak en vra vir 'n glasie water. Ek is regtig 'n kind van die Here. Ek weet nie waar jy vanoggend nie. Ek weet nie waar's jou verhouding met jou ouers gewees, met jou pa en dalk is jou verhouding met jou pa stikken dat jy nie hierdie ding kan begryp vanoggend om te sê maar my pa, my hemelse Vader is 'n pa vir my. Die pa wat ek dalk nooit gehad het nie. Maar hy is perfek. En hy gee om vir jou. En ek wil hê jy moet daai ding vanoggend huis toe vat. Ek wil jou mooi vra om mooi te dink oor hierdie gedagtes vanoggend. Om jou kindskap te aanvaar deur die Here Jesus. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid. Nou gee ook 'n kans om te reageer. Kom ons sê die ore bid ons saam. Vader, dankie vir die groot voorreg wat ons vanoggend het om te kan sê Abba Vader. En Here, die implikasie van kindskap verstaan ons nie elke dag nie. Maar omdat ek dit nie verstaan nie, beteken nie ek is nie 'n kind nie. Ek is nog steeds 'n kind. En ek kom vra net vanoggend Here dat in ons harte sal werk. Dat weet as ek 'n kind is, weet ek waar is my pa se huis. Ek weet om terug te gaan. Ek weet waar my plek is. Ek weet wat is my rol om te speel. En al het ek gestruikel en al het ek geval, dis ok, my pa tel my op en hy sê, my seun, my dogter, kom ons maak hierdie ding reg, ons gaan vorentoe. En Here, dat ek baie keer struikel, maak my nie dat ek nie meer die kind is nie. Ek wil vra Here, dat U in ons harte sal kom werk vir oggend, dat dalk is hier 'n paar van ons wat ons kindskap nog nie aanvaar het nie. Dat ons dit vir oggend sal begin aanvaar. Ek wil jou so huis stuur met hierdie gedagte om te sê, aanvaar jou kindskap vir oggend in die Here. Aanvaar dit. Vat 'n paar oomblikke nou en maak jou hart oop om te sê, Vader, leer my wat dit beteken dat ek die kind is. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan en sing ons die volgende lied saam met Kenneth hulle.
Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ons glo dat elke gelowige binne die konteks van 'n gemeente behoort te groei. Indien jy nog nie by 'n gemeente ingeskakel is nie, kom besoek ons gerus hierdie Sondag by Laerskool Jean Lowe se skoolsaal, Tulipstraat, Amandaglen, Durbanville. Tygerberg Gesinskerk. Kom vind jou geestelike tuiste.